Кеплер адатлы радио. Эртириңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2018 жылдын 5-нчи июлу, кептенин 4-нчи күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздүн лемеге чагырыйар. Бүгүнкү программабызда Бердимухамедов коррупцияга каршы көрөшмөк баадасын кайталады. Алым берим доор уюзунун дөвам эдиет. Адатлыгын 25 түркмөн серхетчисинин өлүмү арада кабарынан соң өкмөтчү сайтты истине реакция көрсөтүп. Түркмөнстанны ийлата сатып болжок автобустарын жок эделиянын кайдылар ва бейлеки маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңер. Олор күнүн таазалыктарынын эле олор менен сиз мен жоксун аны урван таңшы дияр. Орсетин кээбир журналистлери ва блогерлери ташыр юрт агенттер өкмүнү белгилемек чарасы хакимиятлардын маалыматтарын эркин акмагына каршы алып барган система менен саясатынын соңку адымдарынын биридир деп журналистлер ориан комитет айдыяр. Дүйүн Нью-Йоркто жерлешкен курамынын 3-нчү жылдагы баянатында хакимиятлардын уурун үткөтмөгүнө ва урус раяттарына кийин керимдүү чечмелерден маалымат ва пикир алмага уруксат берилмегине чагырылыйар. Şol gün ýerden döwlet dumasynyň parlamentiň aşaky palatasynyň maglumat we ara gatnaşyk komiteti häkimetlere Adalet ministrligi tarapyndan daşary ýurt agentler diýilip kesgitlenen metwot neşirler üçin işleýän adamlar daşary ýurt agentler diýip belgilemäge ruhsat bermek barada kanun düzüşlerini taslamasyny tasdiklady. Teklif edilen kanun ýyllyk auditden barlygdan geçen adamlaryň 2 ýyldan bir gezek öz edýän işler hakynda hasabat bermegini talap edýär we olaryň önüren önümler nin ahlisini daşary ýurt agenti diýip bellik goýmagy talap edýär diýip habarda aýdylýar. Sankt-Peterburgda dünýä futbol çempionaty stadionynyň daş eşigine gana goýulan köýnek giyip protest gurnan 4 adam arasynda bir ýaş gyz hem tutsak edildi. Ol ýurdun problemalaryna üns çekmekçi bolanyny aýtdy diýip Reuters habar berdi. Biz daşary ýurtlulara näme görkezdiňde de içerdäki zatlaryň gowy we ogudan däldigini üns çekmek isledik diýip 16 ýaşyndaky Lika Petrovskaya 3-nji ýylda Reuters aýtdy. Orset dünýäniň iň bir awraýly futbol ýarşyna beýemçilik etmek bilen Dabaralar mahallyny özüni mümkin bolugyça gowy görkezmek tagallalaryny etdi we olara gatnaşçylaryň käbiri häkimetleriň mulakatlylygyna geň aldy. Her näçe gowy atlar görkezilse de Orsetdäki adamlar şinni hem ejir çekýär diýip Petrovskaya aýtdy. Owada info tutsak edilenlere gödökçülük edýän adam hukuklary guramasy ýene 3 adamyň şol tanyny 2 sany kämillik ýaşyna ýetmedik protestçiniň Petrovskaya bilen 3-nji ýurly stadionyň daşyna tutsak edilenligini aýtdy. Islam devlet ekstremist toporunun lider Abu Bakr al-Baghdadi'nin oğlu Siriyanın Homs vilayetinde olan Sevaş mahallinde öldürüldü deyip Islam devlet toporunun amak propaganda agentliği 3-nji ýylda habar verdi. Hudkayfa al-Badr Homs'tak elektrik stansiyasına Nusari Yahı ve Ruslara karşı operasiya mahallinde öldürüldü deyip Sevaş yarağını götürüp duran yaş adamın suratı ile çap edilen beyanattaydılar. Nusari Yahı Islam devlet toporunun prezident Al-Asad'ın Aleviler dini ağızlı vavattı kolonyan terminidir. Islam devletinin sögözçüleri Siriyanın ve Orsiyet'in şeyle de Abasa kolluğundak fitnetçilerin geçen yıl gören berk çarelerinden son Siriyada ağız mesverde saklanıp varyar. Ol kadar Siriyanın teritoriyasının 3%'inden hem ağız yere kontrollük ediyenler öydüler. Amerikan ve Irak resmiler toparın lider Bagdadi'nin Siriyada Irak serhidinin golöyününü diri kalınlığını ananlayanlığına ediyarlar. Azerbaycan'ın ikinci ul şehrinin Gancan'ın administrasiya başlığı Elmar Valiyev 3-cü iyul günü giyişlik edilen yaralı hücum mahallini ağır yaralanını deyip hakimiyetler xabar verdiler. İçeri İşler Ministerliğinin mağlumatına göre hücum vaktinde can penaların biri öldürüldü, guman edilen hücumçu tutuldu, ama şundan başka cikmecikler aydılmadı. Häkimetler gidra elektrik stansiýasynda bolan partlama sebäpli öçen tog dikelçe kolp strasyan wagtynda Azerbaýjanyň paýtagtynyň köp ýerinde tog ikinji gele öçüp müňler çadymyň metro wagonlaryna galmagyna sebäp boldy. Tomus howasynyň gyzmagy bilen Bakuda 3-nji ýylda bolan tog kesilmesi Azerbaýjanyň onlar çyl içinde bolan we tutuş ýurdy garanka gaplan iňger we tog kesilmesiniň bir näçe sagat ýanyna gawat geldi. Bakuň köp bölegi 2-nji gezek garankylyga gaplandy. Metro ulgamy ýapyldy we otlaryň käbir iki stansiýanyň aralygyna galyp müňlerçe ýolagçyny evakuasiýa etmeli boldy. Habar gullukları 4-nji ýyl günü ýerden Bakuň ähli ýerini we ýurdun galan öýleklerini tog üpçünçiliginiň dikeldilendigini habar berdi. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz, adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.